Moi bo día, non agardamos grandes cambios na situación meteorolóxica hoxe, dominada polo centro de baixas presións estacionario ao norte da península. A situación volve a ser de ceos con intervalos nubrados, con chuvias intermitentes que se prevén máis activas pola tarde. As temperaturas en cambios significativos e o vento soprará de compoñente oeste, fluxo pola mañá aumentando lixeramente a intensidade pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.